ყოველ გვერდული რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია გააგრძელებს ჩვენს გადაცემას, როგორც გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით, იგი მთლიანად კულტურას და ხელოვნებას ეძღვნება. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ტომ სტოპარდზე, თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ დრამატურგზე, რომელიც პრაღაში იმყოფებოდა.
Утопис напис უკანასკნელი 100 წლეულის ყველაზე гранდიოზულ დრამატულ ნაწარმოებად მიიჩნევენ. მაყურებელს უწევს მთელი დღის თეატრში გატარება, რათა იხილოს სამივე ნაწილი.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად იცნობენ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას საზღვარგარეთ და რა გზები არსებობს იმისათვის, რომ ლიტერატურმა საკუთარი ნამუშევრები უცხოელ მკითხველს გააცნოს.
ჩემთვის, ანუ როგორც წერილისთვის, გასაზრდელად გარეთ გატანა, იგივე თბილისის გარეთ გატანა, უკვე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაც წრიდან გამოდიხარ.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ქართულ კინემატოგრაფში. კინორეჟისტორი დავით ჯანელიძე იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში.
ეხლა ხდება ეგეთი რამ, რომ რამდენიმე ფილმი ერთდროულად მოაწყდა, აგერ 4-5 ფილმი წელს ნაციონალური პრემიერები იყო, რაც ძალიან მისასალმებელია.
მეათე სტუდიას დაასრულებს სიუჟეტი ლადო ათანელზე, ოპერის ცნობილ ქართველ ვარსკვლავზე, რომელიც 17 დეკემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გამართავს საქველმოქმედო კონცერტს.
დაუმატეთ ამ არტისტულობას ათანელისთვის დამახასიათებელი დახვეწილი ფრაზირება და მიიღებთ თანამედროვეობის დიდ მომღერალს, რომელმაც 2003 წელს უკვე პლასიდო დომინგოსთან ერთად იმღერა.
აი ასე გახლავთ მეათე სტუდიის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. სერ ტომ სტოპარდი, თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დრამატურგი, პრაღაში ვაცლავ ჰაველის მიპატიჟებით იმყოფებოდა. 3 დეკემბერს მან მონაწილეობა მიიღო კარლოსის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში. სტოპარდმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში თავისუფლებასა და არამხოლოდ თავისუფლებაზე ილაპარაკა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გავაცნობს ტომ სტოპარდის მოსაზრებებს.
მოსაწვევში დისკუსიის ორგანიზატორებმა ტომ სტოპარდის სახელის გასროვი ჩაწერეს. დრამატურგი და უფლებადაცვითი მოძრაობის აქტივისტი. მეორე ტიტული, რომელსაც იშვიათად შეხვდებით სტოპარდის შესახებ დაწერილ სტატიებში, პირველზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. გასული საუკუნის 70-იან წლებში ემინისტი ინტერნეიშნალის აქტივისტებთან ერთად მოსკოვში ყოფნისას ტომ სტოპარდმა გაიცნო დისიდენტი ვლადიმირ ბუკოვსკი, რომლის გამოცდილება დაედო საფუძვლად სტოპარდის პიესას „ყოველი წესიერი ბიჭი საჭიროებს მხარდაჭერას“. ცნობისათვის, სხვაგვარად მოაზროვნე ბუკოვსკის, საბჭოთა ხელისუფლება იძულებით მკურნალობდა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ცხადია, სტოპარდის პიესა რუსულად არც კი უთარგმნიათ. თავისუფლების თემა ხშირად ჩნდება სტოპარდის სხვა ნაწარმოებებშიც. პიესაში „უტოპიის ნაპირი“ ერთ-ერთი მთავარი გმირი, მწერალი და პუბლიცისტი ალექსანდრ გერცენი ამბობს, რომ შეიტყო თავისუფლების საიდუმლო. თავისუფლება ისაა, რასაც ადამიანები ერთმანეთს აძლევენ, და არა ის, რასაც ერთმანეთს ართმევენ. დისკუსიაც, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სტოპარდი პრაღაში ჩამოვიდა, თავისუფლებასა და მის მოწინააღმდეგეებს ეძღვნებოდა. შეხვედრა კარლოსის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის აუდიტორიაში გაიმართა და მის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ ელაპარაკათ თავისუფლებაზე ისე, როგორც მათ ესმოდათ. ამ ვრცელი შესავლის შემდეგ გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც ბრიტანელ დრამატურგს რადიო თავისუფლების თანამშრომელმა ალექსანდრა ვაგნერმა ჩამოართვა. პირველი შეკითხვა ასეთი იყო: თქვენ არაერთხელ მოიტანეთ ნიმუში თანამედროვე პრესიდან, იცინეთ ჯარიმაზე, რომელიც ერთ ქალს იხვების გამოკვებისას პარკის დანაგვიანების გამო გამოუწერეს. ჟურნალისტიკისადმი თქვენი ამგვარი ყურადღება ხომ არაა გამოწვეული იმით, რომ მოღვაწეობა ბრისტოლის გაზეთში რეპორტიორობით დაიწყეთ? ხომ არ გენატრებათ ის დრო?
დიახ, ძალიან მენატრება. მაკლია, როგორც ჟურნალისტიკის სამყარო, ასევე მისი წარმომადგენლები. რასაკვირველია, რაც უფრო ხანდაზმული ხდები, მით უფრო ნაკლები ენერგია მჭება სირბილისთვის ინტერვიუებისა და სტატიებისათვის. ამიტომ ჩემ თავს ვერ ვაძლევ პრაქტიკული საქმიანობის ნებას და შინ დარჩენას ვამჯობინებ.
მაგრამ ახლა თქვენ ხალხმრავალ ადგილას ხართ, აუდიტორიაში, რომლის მახლობლადაც ჩვენ ვიმყოფებით. სულ ცოტა 200 ადამიანი მაინც იქნება.
პრაღაში ძალიან პირადული მიზეზით ჩამოვედი. 32 წელია ვაცლავ ჰაველს ვიცნობ, ის ჩემი მეგობარია, ამიტომაც მივიღე მისი მოწვევა. მხოლოდ ამან მაიძულა შევლეოდი საკუთარ სახლს, პირადი დროის ნაწილს, რომელიც შემეძლო თხზვისთვის დამეთმო. წერისთვის არც თუ ბევრი ძო დამჭა. 72 წლისა ვარ და უკვე აღარ მსურს თვითმფრინავით ხშირი მგზავრობა.
თქვენ ერთ-ერთ პიესას, რომელიც რუსეთზეა, „უტოპიის ნაპირი“ დაარქვით. რატომ?
Well, the meaning of utopia is no place.
Ჩემთვის ტერმინ უტოპიას უადგილოს ადგილის გარეშეს მნიშვნელობა აქვს, ეს ნეგატიური მცნება. უტოპიისკენ გზა ყოველთვის ერთნაირია, ესაა შეუძლებლის ძებნა. მეც ვეძებ საზოგადოებას, რომელშიც იდეალს და შესაძლებლობებს შორის დაცული იქნება ბალანსი. ყველას გსურს, რომ ჩვენ ცხოვრებაში იყოს სამართლიანობა და დიდსრულოვნება. ჩემი უტოპია ადამიანისგან მოითხოვს იმაზე მეტ სამართლიანობას და სრული სიმდიდრეს, როგორცაც დიდ ქალაქებში ვერ
იპოვნით.
Утопис напирс უკანასკნელი 100 წლეულის ყველაზე гранდიოზულ დრამატულ ნაწარმოებად მიიჩნევენ. მაყურებელს უწევს მთელი დღის თეატრში გატარება, რათა იხილოს სამივე ნაწილი. ამის მიუხედავად პიესას მთელ მსოფლიოში დგამენ. უკანასკნელი დადგმა იაპონიაში განხორციელდა. თქვენ კი ტოკიომდე მისასვლელი გზის უდიდესი ნაწილი ხმელეთით გაიარეთ.
I went on the Trans-Siberian Express last month.
Я ერთთვის წინ მოსკოვიდან ვლადივოსტოკამდე ტრანსციმბირული მაგისტრალით ვიმოგზაურე. Там მქონდა ჩემი ელექტრონული რიდერი, რომელიც ხათაშორის ძალიან მომწონს. აღარ მჭირდება წიგნებით სავსე ჩემოდნის თრევა. გზაში ვკითხულობდი ჩეხოვს და სამწუხაროდ დაგმოვაჩინე, რომ სოფლები, რომლის გასწრივად მატარებელი მიდიოდა, ძალიან ღარიბულად გამოიყურებოდნენ. ისე თითქოს მე-19 საუკუნეში ჩარჩნენ. ჩემთვის ეს დიდი მოულოდნელობა იყო.
I was a bit surprised.
ჩეხოვის გარდა თქვენ პიესებში არის ბევრი მინიშნება 19 საუკუნის რუს მოაზროვნეებზე. რატომ გადაწყვიტეთ ერთ-ერთ პიესაში გაგეერთიანებინათ ბელინსკი, გერცენი, ბაკუნინი და მარქსიც კი?
It's not an idea in that sense.
Ара, ამ იდეას სულ სხვა აზრი აქვს. ამ კონია გამონათება ერთ მშვენიერ დღეს, რომ ამ ადამიანების აზრების ერთ ადგილას შეერთებით დავაკვირდებოდი რა გამოვიდოდა. ყველაფერს ვაკეთებდი ინტუიციით. წელობა ხომ ინტუიციური პროცესია, წესების, გეგმების და მსგავსი მცნებების საპირისპირო პროცესი. წერლის შემოქმედება უფრო მეტად იმპულსური და სპონტანურია.
შეგიძლიათ ეს პროცესი სიტყვებით აღწეროთ?
To be honest, I can't even remember.
სიმართლე გითხრათ, აბსოლუტურად არ მახსოვს უშუალოდ პიესის დაწერის პროცესი. არადა, ძალიან მინდა, რომ ეს პროცესი მრჩებოდეს მეხსიერებაში, რადგანაც მოცემულ მომენტში არ შემიძლია დავწერო არც ერთი სტრიქონი. სრულებით არ მახსოვს, როგორ კეთდება ეს.
გარდა მორიგი პიესისა, თუ არის რამე ისეთი, რისი გაკეთებას გინდათ, მაგრამ არ ყოფნით დრო, ან არ გაქვთ შთაგონება?
I'm lucky already, I've got.
საერთოდ ბედნიერი ვარ. ჩემი ოჯახი ჯამთელადა, ხავს 4 შვილი და 7 შვილიშვილი. არც ერთი მათგანი არ ზის ციხეში და არ იტანჯება ავადმყოფობით. ეს სავსებით საკმარისია.
That's good enough.
მთელი ბავშვობის განმავლობაში გიწევდათ საცხოვრებელი ადგილის ხშირიცვლა. გადადიოდით ერთი ადგილიდან მეორეზე. დაიბადეთ ჩეხოსლოვაკიაში. როცა 2 წლის იყავით, მშობლებთან ერთად ინდოეთში გაემგზავრეთ, შემდეგ დიდ ბრიტანეთში. კოსმოპოლიტი ხართ? Two times mines English elat miichnevt.
Essentially I've been in England since I was 8 years old. It was already my first language.
English-ში 8 წლიდან ცხოვრობ და როცა იქ ჩავედი, ჩემი მშობლიური ენა უკვე ინგლისური იყო. ჩასვლიდან 20 წლის განმავლობაში ეს ქვეყანა არ დამიტოვებია, შეგულებასაც კი არ ვატარებდი საზღვარგარეთ. კულტურით ინგლისელი ვარ. ბოლო დროს მეტად გავიაზრე ჩემი ჩეხური წარმომავლობა, მაგრამ თავს გაცილებით კომფორტულად ინგლისში ვგრძნობ.
I'm comfortable in England.
Топ стопарди თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დრამატურგი. საუბრობდა თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. გადავინაცვლებთ ახლა თბილისში და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამდენად იცნობენ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას საზღვარგარეთ, რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ ლიტერატურმა საკუთარი ნამუშევრები უცხოელ მკითხველს გააცნოს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
სქემა დაახლოებით ასეთია. წერ მოთხრობას, ან ლექსს, ან პიესას, ან პოემას, ან რომანს, ან კიდევ მსგავს ლიტერატურულ ნამუშევარს. შემდეგ მიგაქვს ეს შენი ლიტერატურული ნამუშევარი კარგ, აუცილებლად კარგ მთარგმნელთან, იხდი თარგმანის საფასურს და შემდეგ ამ შენს თარგმნილ ნაწარმოებს ინტერნეტის საშუალებით აგზავნი რომელიმე უცხოურ ლიტერატურულ კონკურსზე. ეს ერთი გზა იმისათვის, რომ შენი ლიტერატურული ქმნილება საზღვარგარეთ ქართული ლიტერატურით დაინტერესებულმა ადამიანებმა წაიკითხონ. წერალი ლაშა ბუღაძე თვლის, რომ ასეთი ტიპის კონკურსებში მონაწილეობა გარდა იმისა, რომ ავტორის გარკვეულ პოპულარიზაციას უწყობს ხელს, მას ასევე აძლევს საშუალებას გადაამოწმოს საკუთარი შესაძლებლობები. სწორედ ასე მოხდა BBC-ს რადიო პიესების კონკურსის შემთხვევაში, სადაც მან და დრამატურგმა ბასა ჯანიკაშვილმა საკუთარი რადიო პიესები გააგზავნეს და საუკეთესო ხუთეულშიც მოხვდნენ.
ბუნებრივია, მეც ჰქონდა იმის კომპლექსი, რომ ბაცო იქნებ მართლაც რაღაცა ხუთი კაცისთვის წერ. აღმოსავლეთ ძალიან ბევრი პიესა ვიღებდა კონკურსში მონაწილეობას. ისინი არის, უნდა ნახოთ საიტები, ლიტერატურული საიტები, დრამატურგიული საიტები, უნდა აგზავნოთ. მეც ხშირად აი გუთხრას როგორცაც მეზარება ხოლმე, გზავნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ რატომაც არა.
არსებობს კიდევ მეორე გზა იმისა, თუ როგორ უნდა გაიცნოს ქართული თანამედროვე ლიტერატურა უცხოელმა მკითხველმა. ეს არის ლიტერატურული საღამოები ან ფესტივალები, რომლებიც საზღვარგარეთ არც თუ იშვიათად იმართება. ასეთ ლიტერატურულ შეხვედრებზე, გარდა იმისა, რომ ლიტერატურს საშუალება ეძლევა საკუთარი ნამუშევრები გააცნოს საზოგადოებას, არსებობს კიდევ მეორე პლუსიც. იქხანდახან ცოცხალ კლასიკოსებს, საყვარელ ავტორებსაც შეხვდება ადამიანი. საზღვარგარეთ გამართული ლიტერატურული შეხვედრების ამ განსაკუთრებულ თვისებაზე საუბრობს პოეტი რატი ამაღლობელი, რომელიც მსგავსი შეკრებების ხშირი მონაწილეა.
ეს ტიპის ფესტივალები არის ადგილი და საშუალება იმისა, რომ გამოიცეს ახალი წიგნები, გამოვიდეს ახალი თარგმანები და მოხდეს, ვთქვათ, ამ ცოცხალი პროცესის განვითარება, ასეთ ლიტერატურული პროცესი ქვია და ამ ფესტივალებზე არიან ადამიანები, რომლებიც ახლა ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ბევრი ცოცხალი კლასიკოსის გაცნობა, ცნები, რომლებიც მოღვაწეობენ, მოქმედებენ ერთ-ერთი პოეზიის ფესტივალზე, მაგალითად გავიცანი ივ ბონფუა, ცნობილი ფრანგულენოვანი პოეტი, მნიშვნელოვანი პოეტი ძალიან.
მწერალი გურამეგრელიშვილი თვლის, რომ საკუთარი ნამუშევრების თუნდაც მხოლოდ თბილისის გარეთ გატანაც კი უმნიშვნელოვანია ავტორისათვის.
ჩემთვის, ანუ როგორც მწერლისთვის, გასაზრდელად გარეთ გატანა, იგივე თბილისის გარეთ გატანა უკვე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაც წრიდან გამოდიხარ, კოსმოპოლიტიზმი ის ის, რომ ვთქვათ, მე თბილისში დაბადებული ადამიანი ვთქვათ, დავწერი ესეთ მოთხრობას, რომელსაც ვთქვათ, საფრანგეთში რაღაც პროვინციაში დაბადებული ადამიანი გადაშლი და შეიძლება წაიკითხავს. ეს მოდი, რა თქმა უნდა, გამოსილევით. ანუ მე როგორც მწერალი ხშირად ფიქრობ ხოლმე, ვთქვათ, რომ არ ჩავკეტო მწერალი რაღაც ერთ სივრცეში.
მესამე გზა ქართული თანამედროვე ლიტერატურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციისათვის, რა გასაკვირია, რომ გამომცემლობებზე გადიოდეს. გამომცემელი ბაკურ სულაკაური მიიჩნევს, რომ პროცესი უკვე დაწყებულია და იმედოვნებს, რომ უახლოეს მომავალში ის კიდევ უფრო აქტიური გახდება.
გამომცემლობა მაგისტრისაა, რომ გამოსცეს წიგნი, ეს წიგნი მიიტანოს კითხველამდე და არამხოლოდ ქართულ თუ ქართული გამომცემლობა არამხოლოდ ქართულენოვან კითხველამდე, არამედ შეიძლება ზეგვარად გაიტანოს მთელი მსოფლიოს ბაზარზე. ეს პროცესი სულ რამდენიმე წელი რა დაიწყო. ჯერ ძალიან აქტიურები არ არიან, იმიტომ ამას გარდა იმისა, რომ აქტიურობა უნდა ცოდნას უნდა და გამოცდილებაც და კონტაქტებიც. ბუნებრივი აქტიურობა რაც დრო გავა უფრო და უფრო გაიზრდება.
მისივე თქმით, რამდენიმე თვის წინ კულტურის სამინისტროს ბაზაზე შეიქმნა ქართული ლიტერატურისა და წიგნის მხარდამჭერი ფონდი, რომელიც სწორედ იქითკენ არის მიმართული, რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურა ფართოდ გააცნოს საერთაშორისო საზოგადოებას. ბაკურ სულაკაური, რომელიც აღნიშნული ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელიცაა, იმაც გამოთქვამს, რომ უახლოეს მომავალში ფონდი სრული დატვირთვით დაიწყებს მუშაობას.
ეს იქნება ძალიან დიდი დახმარება ყველა იმ უცხოელ გამომცემლებისთვის, რომელიც ატირებს ქართველი ავტორის წიგნი გამოსცეს, იმიტომ რომ ძირითადი პრობლემა არა კომერციული ლიტერატურა, რადგან არის უცხოელი გამომცემელი გამოსცემს ხოლმე იმ შემთხვევაში, თუ თარგმანი ფინანსდება. ასე რომ არ არის გამორიცხული, რომ როგორც ეს ფონდი შეიქმნება, ქართული ლიტერატურა გადავიდეს სრულად ახალ ეტაპზე. ეს არის ირიბი ხელშეწყობა. რეალურად ხადია, ფონდი არაფერს არ თარგმნის თვითონ, არაფერს არ გამოსცემს. უბრალოდ ის ეხმარება უცხოელ გამომცემლებს და არა ქართულ გამომცემლებს, რომ თარგმნონ და გამოსცენ წიგნები, ანუ თარგმანს უფინანსებს.
არსებობს მეოთხე გზაც, რომელიც როგორც პოეტები, მწერლები და გამომცემლობების ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, არის უმნიშვნელოვანესი ნებისმიერი ქვეყნის ლიტერატურის განვითარებისა და მისი მსოფლიოში პოპულარიზაციისათვის. ეს არის ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც როგორც მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, ქართულ ლიტერატურაზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია.
ძალიან ბევრი მოწმეც მეყოლება მე, თუნდაც უკვე ვიმსჯელებთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მიხედვით. და ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის მოგესალმებით ყველაზე დიდი ბაზრობა წიგნის ფლიოში და მე მახსოვს ახლა რამდენიმე წელია იქ დავდივარ და ადრეც იყო, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით. იყო ძალიან დიდი ინტერესი, ხალხი მოდიოდა, ჩვენ ნუ ძირითადად გამომცემლობებს ჰქონდა წაღებული, ბუნებრივია, ქართულ ენაზე გამოცემული წიგნები, მაგრამ ნუ როდესაც გვეკითხებოდნენ რომ ა წიგნი წავიკითხოთ, რამე მოგვეცით, ნუ ახლა ხო არ წავაკითხებდით ქართოლოგის გარდა, მე ვერ წაიკითხავ ქართულ ენაზე წიგნს. ასე რომ ინტერესი იყო დიდი, ძალიან დიდი, გვიკვირდა კიდეც.
მწერალი ზაზა ბურჭულაძე ის ერთ-ერთი ავტორია იმ წირედი ქართველი ავტორებიდან, რომლის ორი წიგნი ხსნადი კაფკა და მინერალური ჯაზი უცხო, კონკრეტულად კი რუსულ ენაზე ითარგმნა და მოსკოვის ერთ-ერთმა წამყვანმა გამომცემლობამ დაბეჭდა. მისი თქმით, ნებისმიერ, თუნდაც ძალიან პატარა ერის ენაზე თარგმნაც კი ავტორს საშუალებას აძლევს თავარ მიზნამდე კითხვამდე მივიდეს.
ეს არის ელემენტარული კომუნიკაციის საშუალება. ავტორისთვის კითხველი, ეს არის ის თავარი მიზანი, ვისკენაც მიიწვის, რომ მან თავისი ნაწარმოები მიიტანოს. ქართველი იქნება ის, ომეხი, აზერბაიჯანელი, ლეკი, ოსი, აფხაზი თუ ინგლისელი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. და ერთი კარგი ადამიანი არსებობდეს ერთი კარგი მკითხველი სხვა ენაზე, ესეც უკვე დიდი საქმეა.
მორალი ასეთია. თქახარ გზაჯვარედინზე 4 გზის გასაღართან და რომელ გზასაც არ უნდა დაადგე, ყველა გზა შენს და შენს ლიტერატურულ ნამუშევარსაც ერთ წითელ ზოლთან მიიყვანს, რომელსაც ჩვენ საზღვარს ვეძახით.
ნიო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა სიტყვას გადავცემ დავით კაკაბაძეს, რომლის სტუმარიც იყო კინორეჟისორი დავით ჯანელიძე.
თუშფას რადიო მსმენელებო, მეათე სტუდიის სტუმარია კინორეჟისორი დათო ჯანელიძე. მისი ფილმი ჯაყოს ხიზნები სულ ახლა ჩვენს ტალინის კინოფესტივალზე და ამჟამად დათო გავლით იმყოფება პრაღაში და ჩვენს გვესტუმრად. დათო, მოდი ვილაპარაკოთ ქართულ კინოში შექმნილ მდგომარეობაზე. ამაზე ბევრია საუბარი ბოლო ხანს. ზოგი იმასაც ამბობს, რომ გარკვეული გამოცოცხლება შეინიშნება ქართულ კინემატოგრაფში. იყო ეს მკვდარი წლები, შეიძლება ითქვას, რაღაც სრული გამყინვარების ეპოქა შეიძლება დაარქვას ალბათ კაცმა, იმიტომ რომ ფილმი კეთდებოდა საქართველოში. ყველა ვისაც ფილმის გადაღება სურდა და ვისაც შეეძლო, მიდიოდა უცხოეთში, ვისაც უცხოეთში წასვლა შეეძლო, ვისაც არ შეეძლო და ზოგმა პროფესია შეიცვალა. დღეს რა მდგომარეობაა ქართულში?
Ну, ესე ვთქვათ, რომ სულ ესე ნოვიტყვის, რომ ვთქვათ, ბევრი წავიდა, შეიძლება ბევრი წავიდა, მაგრამ ძალიან ცოტა მოახერხა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია დაფინანსების მოპოვება უცხოეთში. სულ რამდენიმე ადამიანია, ჩვენც იცნობდა თუ ვთქვათ, დიტო ცინცაძე, ნანა ჯორჯაძე, თემურ ბაბლონი, სულ რამდენიმე ადამიანია, ვის ყველამ ვიცით და
ოთარესლიანს არ ამბობ, იმიტომ ის უფრო ადრე წავიდა.
Ну, ოთარესლიანი სხვა შემთხვევა არის საერთოდ. ამ რიგში ვერ ჩავწერთ და ძალიან ძნელად მოიპოვებენ ფულს, თუმცა ახერხებენ. განსაკუთრებით დიტოზე შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ აგერ უკვე მეხუთე სურათი გააკეთა გერმანიაში ყოფნის დროს, რაც ძალიან რთული არის. რაც შეეხება საქართველოს, რა ვიცით, ეს მართლა სტაგნაციის წლები იყო და საშინელი წლები იყო და ეხლა მართლა დაიძრა რაღაცა, ნახოთ. ვერ ვიტყვირ, ეხა იქ თბილისში თქვა აზრი ორად არის გაყოფილი, თქვა ნაწილი კინომცოდნეების ამბობს, რომ თქვა რაოდენობა არ, მაგრამ მივიდეთ ისევ იქ, რატომ? ყოველ წელიწადს ქართულ ფილმში გაგვხვდებოდა 18-20 ფილმი. ამ 18-20 ფილმში ერთი ხო აუცილებლად გამოიმრავ, ანუ რა საკვირველია, რაოდენობა რაღაც მომენტში ხარისხსაც აკეთებს. თუმცა ეხლა ხდება ეგეთი რამ, რომ რამდენიმე ფილმი ერთდროულად მოაწყდა, აგერ 4-5 ფილმი წელს ნაციონალური პრემიერები იყო, რაც ძალიან მისასალმებელია და რაც თავარია, როგორც კი წარმოება გაჩნდა იმ წუთშივე ახალგაზრდები, რომლებიც სწავლობენ პროფესიას, მათ საშუალება მიეცათ, რომ იმუშაონ რეალურად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე მგონია, რომ ყველაფერი ნელ-ნელა დაიძრება და რაღაც მომენტში არ არის საბოლოო, რომ საქართველოს იყოს დიდი მწარმოებელი ქვეყანა. საქართველო კი არა, შვეიცარია არ არის კინომწარმოებელი ქვეყანა უმდიდრესი და
მაგრამ ხმარიც ხო ეს ქართველებს ჰქონდა ყოველთვის იმის ილუზია თუ იმის შეგრძნება, რომ რაღაც განსაკუთრებული კინო ქვეყანა ვართ.
ეს არ მგონია, რომ ილუზია იყოს და თო ნამდვილად არ მგონია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეგრე მოხდა, რომ ძალიან კარგად შევძელით ქართველებმა კინოენით გამოხატვა ჩვენი ყოფის, სულიერების, სხვადასხვანაირი მოთხოვნილებების და ეს აღმოჩნდა ის ენა, რომელიც ძალიან გასაგები აღმოჩნდა დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც. შესაბამისად ეს ყველაფერი აუცილებლად დაალაგდება, მგონია. თუ ისევ მაღაზიაში ვილაპარაკეთ, მოდი ვთქვათ ესეთი რამ, რომ წელს ერთმა ქართულმა ფილმმა მაინცხო თუ კი რაიმე შეიძლებოდა რო აეღო, ხომ აეღო, ლაპარაკი არის გაღმა ნაპირზე. გიორგი ობაშვილის და წელს ეს ფილმი წარდგენილი არის ცეზარზე, ანუ ევრო ოსკარზე. უკვე არ არის ძალიან დიდი მიღწევა, ხომ არის არა?
რა თქმა უნდა, არის
ბოლოს ის ლაპარაკი მოგწონს, არ მოგწონს, ოქს მოსწონს, ოქს ეს ჩვეულებრივი მომენტია, რასაკვირველია, ზოგი იმისია მაყურებელის და კრიტიკაც, რომ ნაცილს მოეწონოს, ნაცილს არ მოეწონოს.
არა, არის სხვა წარმოდგენებიც იყო, თქვა თუ გავიხსენეთ, სულ ახახან დამთავრებული კოტბუსის კინოფესტივალი, აღმოსავლეთ ევროპული კინოფესტივალი, იქ ზაზა რუსაძის მოკლე ფილმმა მიიღო პრემია, იმის წინ ნუცამესხიშვილის მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა მიიღო ვენეციაში.
ვენეცია აიღო და ნუ გავიწყდება რა რაღაცა.
იმავე დიტოს სან სებასტიანის
თქვა რამდენიმე წელს. გავიწყდება რომ ეს ჩვენს პირად მოწონება არ მოწონებაზე არ არის, ზოგადად უნდა კეთდებოდეს იმისთვის რომ განვითარდეს. სწორად თქვი. ნუცა მესხიშვილი, ოვაშვილი, ზაზა ურუშაძე, ზაზა რუსაძე. ახალგაზრდა გადაიღეს ახლა სურათი, რომელსაც ნუ აღარის რა თბილისში რატომღაც ცოტა ეს ალმაცერათ უყურებ, რომელიც ძალიან საინტერესო მგონია.
რა ფილმია ეს?
თბილისური ლავსტორი. ძალიან ალმაცერათ შეხედეს და მგონია რომ ეს ერთ-ერთი ის ფილმი აღმოჩნდება, რომელიც ასევე ძალიან ბევრ პრიზს აიღებს თუ წესიერად მიეხედა საპროდიუსერო მხრიდან.
თავისთავად მივადგენთ ახალგაზრდების თემას, შენ ჯგუფი ყავს რამდენთაც ვიცი, თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
მე ვარ ერთ-ერთი, ნუ ჩემი სტუდენტები წელს ამთავრებენ და დიპლომები უნდა გააკეთონ. ამათაც ახლა მაგალითად მიეცათ უკვე საშუალება, რომ თქვა ზოგი იყო დაუშვათ საზაფხულო კინოსკოლაში, რომელიც ნიუ-იორკის კინოსკოლამ ჩატარა, კინოცენტრი აკეთებს ძალიან ბევრ სტუდენტებისთვის და ვერანაირად ვერაული გვერდს ამბავს, იმიტომ რომ უამრავი მასტერკლასი, ძალიან ბევრი მცდელობა არის იმისთვის, რომ წამოვიდეს ახალი თაობა.
და ახლა შენ ის რო თქვი გამოცოცხლება არის, ამაზე შევთანხმდით. რამ შეუწყო ამას ხელი? დაფინანსება გაჩნდა, სახელმწიფო ეხმარება, თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი? კინოცენტრი ახსენე შენ.
ყველაფერი ფინანსებიდან იწყება. კინოში მე თუ ფინანსი არ არის, ნუ შეიძლება დახატო, დაწერო, რაღაცა მოახერხო, შენით კინოს ვერ ახერხებ შენით. ამიტომ ყველაფერი იწყება დაფინანსებიდან. ეს დაფინანსება ნელა რაღაცნაირად ძალიან მცირე, მაგრამ არის. შესაბამისად, როდესაც მცირედი გაქვს შენი ქვეყნიდან, უკვე ახერხებ რომ სხვაგან ფონდებში ეძებო, სადღაც ეძებო, ინვესტორებში ეძებო, სხვადასხვა ადგილებში ეძებო და მოიპო. მაგალითად ზაზა რუსაძე ახსენე, რომელმაც როტერდამის ფონდი აიღო, იგივე კოტბუსში მოიგო ფონდი, სხვადასხვა ადგილებში შეივსება ეს და გაკეთდება. რაც შეეხება სტუდენტებს, ამათაც უკვე სტიმული გაუჩნდათ. მე ის მოხდა, რომ თბილისში დაიდგა ძალიან თანამედროვე ტექნოლოგია კინოს გასაკეთებლად. აბსოლუტურად თანამედროვე ტექნოლოგია ეს, ნუ რა ვიცი, ვინც იყო ჩამოსული, ყველა მაგნიშნა, რომ ეს არის დღეს არსებული თანამედროვე ტექნიკა, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ხარისხიანი პროდუქცია გააკეთო. მე უნდა წამოსულიყო პრაღაში პოსტპროდუქციის გასაკეთებლად და აღმოჩნდა, რომ თბილისშიც უკვე არის ეს აპარატურა. ეს ნიშნავს, რომ სამჯერ შემცირდა ხარჯი, მე არ მოვწყდი ბევრ რამეს. სხვათაშორის, ჩემი ფილმი ჩემივე სტუდენტმა დაამონტაჟა, რაც ჩემთვის არის უზარმაზარი სიამოვნე.
და სიამაყე ალბათ
გარკვეულ. Ну, цади, абара.
Дато შენ სულ ახლახან დაამთავრე შენი ბოლო ფილმის გადაღება, ახლახან ასე 2009-ია რა დაამთავრებული და გადაღებული. ჯაყოს ხიზნები. ჯერთი მითხარი რით დაგაინტერესა ამ თემამ? ოსეთში მოვლენებმა, გიბიც გააკეთკენ, თუ უწინაც ჩაფიქრებული ქონდა ამის გადაღება და მე იქნებ მითხრა, რა არის შენი უახლოესი გეგმები?
დათო, ძალიან არ მიყვარს ეს კითხვა, იმიტომ რომ ყველა ჟურნალისტი იწყებს ამ კითხვით და მაქვს პირდაპირი პასუხი, რომ არა, ერთი მიზეზი მაინც დაასრულა, დღეს არ გაკეთებულიყო, თქვა. ეს არ შეიძლება მხოლოდ ოსეც, იმიტომ რომ იქ ყველაზე ნაკლები სწორედ ეგ არის. მაგრამ ჩვენი ყოფა სწორედ ესეთი, რომ ყოველ ცვლილების დროს ჩდებიან ხოლმე ჯაყოები, როდესაც რაღაცა ინგრევა და რაღაცა ჩდება ახალი და იმწოჩი ჩდებიან, ნუ ალბათ ამიტომ. და გეგმები რა ვიცი, ნუ ჯერჯერობით ნახოთ, ერთი საინტერესო რამს მივაგენი და ნახოთ თუ გამოვიდა ეგა, ძალიან კარგი იქნება. პირველი ქართველი ფოტოკორესპონდენტი ქალი, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში ომიდან აგზავნიდა ფრონტიდან ფოტოებს.
სადამოჩხრიკე
რა, სადაც ვიღებდით ეს არსებობს ეს თავის დღიურებით, თავის ფოტოებით, თავის ყველაფერით, რომელიც თავის შეყვარებულს გაყვა იქ ფრონტზე.
ძალიან კარგი, ესე იგი რაღაცა ძალიან საინტერესო გველის
იმედია, მე თვითონ ეს ჯერჯერობით იდეის დონეზე ეს ყველაფერი რა.
კარგი, დათო, მაშინ გისურვებ ამ იდეის განხორციელებას.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და კეთილი მგზავრობა.
მადლობა მოწვევისთვის.
კინორეჟისორი დავით ჯანელიძე იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი, მას დავით კაკაბაძე ესაუბრებოდა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 17 დეკემბერს ფილარმონიის დიცა კონცერტო დარბაზში გამართება პრეზენტაცია ლადო ათანელის საქველმოქმედო ფონდისა თანადგომა, რომლის მიზანი ნიჭიერი ახალგაზრდა მუსიკოსებისა და ღვაწმოსილ ხელოვანთა დახმარება. პრეზენტაციას გალა კონცერტის სახე ექნება. მასში ლადო ათანელის გარდა მონაწილეობას მიიღებენ საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი შემსრულებლები. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
არადა დიდი დრო არ გასულა მას შემდეგ, რაც ლადო ათანელი თავად საჭიროებდა დახმარებას. 1991 წელს ათანელმა ბარსელონის ვოკალისტთა კონკურსზე პირველი პრემია მოიპოვა. თუმცა ეს გამარჯვებაც კი არ აღმოჩნდა საკმარისი მსოფლიო საოპერო სცენებზე დასამკვიდრებლად. 90-იანი წლების დასაწყისში, საქართველოსთვის უმძიმეს წლებში, ათანელი დაუღალავად შრომობს თავისი ხმის დახვეწისთვის. ლადო ათანელის შესახებ თბილისის კონსერვატორიის თანამშრომელს, ოპერის დიდ მოყვარულს, მხატვარ შალვა ცხოვრებაძეს ვკითხეთ. დავინტერესდით, რომელია ქართველი ბარიტონის ყველაზე წარმატებული პარტია.
ეხა ცითლება რომ აკვეტია რა ყველაზე ესეც ძლიერი პარტია და მაგაზ ღერის იქ.
თუმცა მაკმეტამდე, რომელიც ათანელმა რიკარდო მუტისთან ერთად დაამუშავა და 1996 წელს იმღერა ლასკალაში, მან გერმანიის თეატრები დაიპყრო. სტაჟირება გაიარა და თბილისში უკვე ტრიუმფით ჩაატარა გასტროლები.
იმ სტაჟირების მერე რო დაბრუნდა და იმღერა ტოსკაში, სკარპია, ანუ ბერად უფრო გაზრდილი იყო როგორც დრამატული მსახიობი. იმდენად რომ აი ამანაც გააღიზიანა ხალხი, რომ ზედმეც თამაშობდა იმაზე უფრო მეც, ვიდრე სცენაზე უნდა მომღერალმა აკეთო საოპერო სცენაზე.
არადა ბარიტონებს სენიორობა და არტისტიზმი განსაკუთრებით მოეთხოვებათ. მათ ხომ როგორც წესი უარყოფითი და სახასიათო გმირების განსახიერება უწევთ. დაუმატეთ ამ არტისტულობას ათანელისთვის დამახასიათებელი დახვეწილი ფრაზირება და მიიღებთ თანამედროვეობის დიდ მომღერალს, რომელმაც 2003 წელს უკვე პლასიდო დომინგოსთან ერთად იმღერა.
Questa maschera di cipua verità a noi appare a noi benazzoie dici del cielo vuie che non mascordo mai.
17 დეკემბერს ქართველი მაესტრო ბადრი მაისურაძესთან, იანო ალიბეგაშვილთან, ქეთევან ქემოკლიძესთან, შალვა მუქერიასთან ერთად იმღერებს. ანუ იმ ქართველ მომღერლებთან ერთად, რომელთაც დღეს მსოფლიო სხვადასხვა საოპერო თეატრის სცენაზე უხდებათ გამოსვლა. მოუსმენთ მაკბეთს საკონცერტო შესრულებით, ასევე ლეონ კავალოს, რუსინის, ფალიაშვილის, ლაღიძის ნაწარმოებებს. როგორც ახალი ფონდის პრეზენტაციის ორგანიზატორები გვპირდებიან, კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ აგრეთვე თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტები: მაკა ასპანიძე, თეონა დვალი და კონსერვატორიის სტუდენტი ირაკლი ათანელიშვილი. ესე იგი, ის მუსიკოსები, რომელთა პროფესიულ განვითარებაზე, უცხოეთში სწავლის გაგრძელებაზე, ამიერიდან ლადო ათანელის ფონდი თანადგომა იზრუნებს. პაატა ბურჭულაძის იავნანას შემდეგ მეორე ფონდი, რომელიც ქართველმა მომღერალმა დააარსა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფას რადიო მსმენელებო, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების თილის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით საუკეთესო უქმეებს გისურვებთ და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა თბილისის დროით 18 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.